tre grabitas. Na ishi njerë tre gabitës të këqinë që vishnin paltot të zeza, të gjata dhe kapelet të mëdha të zeza. I pari kishte një pushk me grykën si trompet, i dyti kishte një shakull që shpëndante piper dhe i treti një sopat. Në të dalë të hënës, natën, ata u shenin anës rrugës. Të gjithë kishin frikë nga ata. Kur ata shfaqeshin, zonjave u binin të fikët në frika. Qent iknin duke u zvarritur në tokë dhe madje edhe burrat më me kuraj është dukeshin. Në qovë se kishte makina me kuaj që kalonin, ata u hidhin piper kuajve dhe nga klithmat e kuajve natyrisht makina ndalonin. Atëhere, ata u thyenin rrotët. Për më tepër, me pushkën që kishte grykën si trompet, kërcenonin udhëtarët dhe i grabisnin. Streha e tyre e fshehtë ishte një shpellë në anë të malit, dhe këtu ata sillnin çdo gjë që kishin vjedhur. Ata kishin hendeshje plot me flori, perda, bijuteri dhe gura të çmuara. Por, njëherë, gjatë një nate të errët, ata pamundoheshin të grabisnin një makinë të cilën kishte vetëm një udhëtare brenda. Kjo udhëtare ishte një vajzë e vogël që quhej Tiffany. Ajo ishte jetime dhe shkonte te tezja e saj e vjetër dhe pa kënaqur me cilën ajo do jetonte tani. Dhe kjo gjë nuk i pëlqente fare. Çuditërisht, ajo u kënaq kur grabitësit po vinin drejt saj. Duke qenë se në makinë nuk ishte asgjë tjetër përveç Tiffany's, atëherë ata e marrin atë me vete dhe e çojnë në shpellën e tyre. Këtu, ata i ofroi një krevat të butë dhe të rehatshëm. Të nesërmen, kur Tiffany zgjohet, shikon hendeshje plot me thesare. "Por çfarë bëni ju me gjitha këto?" i pyet ajo grabitësit. Ata shikojnë njëri tjetrin të habitur. Kur nuk e kishin menduar ato që do mund të bënin me gjithë këtë pasuri. Atëherë, duke qenë se Tiffany i pëlqente shumë, ata vendosin të ikin në kërkim të fëmijëve të tjerë të palumtër dhe të braktisur, të më pas të kujdeseshin për ta. Ata blen një kështjellë të mrekullueshme për të strehuar gjithë fëmijët. Çdo fëmijë ju dhurua një palto dhe një kapele si ato të grabitësve, por ishin me ngjyrë të kuqe. Natyrisht, historia u përhap shumë shpejt në të gjithë vendin, dhe çdo ditë të tjerë fëmijë e tim gjendeshin te hyrja e kështjellës. Ata pranoheshin të gjithë, dhe aty jetonin derisa të arrinte mosha që të martoheshin. Më pas, ata ndërtonin shtëpi afër kështjellës. Shumë shpejt u krijua kështu një qytet i vogël. Të gjithë qytetarët vishin një palto dhe një kapele të gjatë. Në fund, ata ndërtuan një mur të madh rreth rrotull qytetit me tre kulla të larta, një për bandit, duke qenë se ishin tre, në shenjë falënderimi.